Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Саламатсыздарбы? Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, Азаттык радиосу жума 16 март күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Бишкек шаарынын деталдуу планы дээрлик даяр болуп калды, бирок Жогорку Кеңештин депутаттары документ дагы деле чийке экенин айтып жатышат. Совет химик Вил Мирзаянов экс-тыңчы Сергей Скрипаль СССРде жасалган зат менен уландырылышы мүмкүн деп айтты.
Мени эч ким укпаса, менин жашым өтүп баратса, мен бул новичокту тыюу салынган химиялык заттардын катарына киргизүү үчүн өзүмдүн салымымды кошушум керек деп чечтим.
Улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү Сириядагы жарандык согушка катышкан тараптар сексуалдык кылмыштарга жол беришкенин билдиришти. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, биз жана дин түрмөгүн сунуш кылабыз.
Көпчүлүк мусулмандар жана христиандар беш убакыт намаз окуу же болбосо Пасхадан кийин орозо кармоо сыяктуу жөрөлгөлөрдү аткарышканы менен тактап сурасаң алардын маани маңызын түшүнө беришпейт.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Облус соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон Улуу Британиянын аймагында адамдын нерв системасын сени кылган кооптуу химиялык затты колдонуу буйругун орус президенти Владимир Путин жеке өзү бериши мүмкүндүгүн билдирди. Ал мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын Британияда уландырылышы боюнча британ расмий өкүлдөрүнүн ичинен биринчи болуп түздөн түз Путинди айыптады.
And we think it overwhelmingly likely that it was his.
Биздин оюбузча кансыз согуштан бери биринчи жолу Британия менен Европанын көчөлөрүндө кооптуу заттын колдонушун багыттоо чечими ага таандык деген ыктымалдык кыйла жогору, деди Борис Джонсон. Британиянын башкы дипломатынын мындай сөзүн Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эл аралык эрежелерди кечиримсиз бузуу деп мүнөздөп, бул окуяга Орусиянын эч тиешеси жоктугун кайтылады. 4-мартта орун алган бул окуя боюнча Орусияны айыптаган Британ өкмөтү 23 орусиялык дипломатты өлкөдөн чыгарууну чечкен. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва Улуу Британиянын кадамына жооп катары британ дипломаттарын да өлкөдөн чыгарарын жума күнү билдирди. Британиянын көтөрүүчүлөр, кечиресиздер, Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута жана күрдтөр байырлаган Африн аймагындагы чабуулдардан баш аягы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы 16 мартта Дамастын жанындагы чыгыш Гутада орус учактарынын соккуларынан 31 адам каза тапканын кабарлады. Түркиянын аба соккуларынан Сириянын күрдтөр байырлаган Африн аймагында 20 киши мерт болгонун Сириянын демократиялык күчтөрүнүн атайын өкүлү Редур Халил кабарлады. Анын айтымында түрк күчтөрү Африндеги Ашрафия конушуна 16 мартта соккурушкан. Түрк армиясы Афринден күрд жоочуларын сүрүп чыгууну көздөшөт. Сириянын өкмөт күчтөрү болсо көтөрүүчүлөрдүн колундагы чыгыш Гут аймагын курчап турушат. Орусия менен Түркия адам өмүрүн алган соңку чабуулдар тууралуу азырынча маалымат бере элек. Кыргызстандын социал демократиялык партиясынын жыйыны 31 мартта өтөт. Бул тууралуу партиянын штабынын өкүлдөрү Азаттыкка билдиришти. Анда партиянын төрагасын кайра бекитүү маселеси каралат. КСДПнын отурму буга чейин бир нече жолу жылдырылган. Партиянын өкүлдөрү мурдараак социал демократтардын курултайында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев партия лидерлигине бекитилерин билдирген. Атамбаев президенттик кызматтан кеткен күндө да саясатта кала берерин, партиялык ишин жандандыранын журналисттерге буга чейин айткан эле. Экс президент ошондой эле кийинки парламенттик шайлоодо КСДПнын партиялык тизмесин жетектеп барарын дагы кеп кылган. Ал тапта Жогорку Кеңештин КСДП фракциясы өкмөттүн кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү аракеттерин канааттандырарлык эмес деп тапты. Фракциянын жума күнкү жыйынында ишкерликти кылмыштуулуктан коргоо маселеси каралып, анда вице премьер министр Дайыр Кеникеев жасалып жаткан иштерде бир топ натыйжа көрүнө баштаганы тууралуу айтып берди. Бирок фракция лидери Иса Өмүркулов ички иштер тармагынын өкүлдөрү берген маалымат үстүрт экенин сынга алды.
Мындай жооп берген болбойт. Фракция келип отурасыздар. Бул жерде ойлогончу болгон жокпуз, урматтуу көчөргөндөрдүн өкүлдөрү. Количество преступлений, сколько раскрыто, канча процент, кайсы тармак боюнча бүгүн проблема бар? Маалыматтар да мындай үстүртөн.
Деди фракция лидери Иса Өмүркулов. Жыйынын аягында депутаттар Дайыр Кеникеевдин баяндамасын канааттандырарлык эмес деп таап, ага өкмөт башчы баа берүүсүн талап кылууну чечишти. Бул үчүн жыйындын стенограммасы премьер министр Сапар Исаковдун каруусуна жиберилмекчи. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Астанада Түркмөнстандын делегациясынын башчысы менен эмес, Мажилистин комитет төрагасы президент Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов менен жолукканы белгилүү болду. Сердар Бердимухамедов Астанага Түркмөнстан парламентинин төрагасы Акжан Нурбердиева баштаган делегациянын курамында барган. Казакстан президентинин басмасөз кызматы билдиргендей, 15 марттагы жолугушууда казак лидерине түркмөн президентинин жеке кайрылуусу тапшырылган. Түркмөнстан парламентин 2007 жылдан бери башкарып келаткан Акжан Нурбердиева Дева менен Назарбаев жолуккан эмес, 36 жаштагы Сердар Бердимухамедов 25 мартта өтө турган Түркмөнстандагы парламенттик шайлоого талапкер катары катышууда. Кар көчкүдөн улам 3 күн мурда жабылган Бишкек Ош жолу кайра ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдышарип Бекеловдун Азаттыкка билдиргени боюнча Чычкан капчык айына түшкөн көлөмдүү кар көчкү тазаланып, жол каттамы ачылды.
Кар көчкү коркунучу азыркы учурда өтө мындай жогору суу деңгээли сакталып жатат. Ошого байланыштуу кар көчкүлөрдүн атайылап мажбурлап түшүрүү иш чаралары эртеңден баштап кайра улантылып жүргүзүлөт.
Бекеловдун маалыматы боюнча жол 16 мартта кечки саат 6:00 чукул ачылган. Учурда 500 метр аралыкта 5 уна кое берилүүдө. 13 мартта Чычкан капчык айындагы көчкүл булак тилкесинде көлөмү 2.5 миллион куб метр көчкү түшүп, жол бөгөлүп калган эле. Көрөрмандардын сын пикиринен улам коомдук телеканалдагы Салам Кыргызстан көрсөтүүсү жабылды. Бул тууралуу жума күнү Азаттыкка каналдын башкы директору Элим Карапеков билдирди. Буга чейин Салам Кыргызстандын ырчы Клара Алибекова катышкан чыгарылышынын үзүндү интернетке тараган. Анда алып баруучулар аягында ырчыны шылдыңдап сүйлөшүп отурганын көрүүгө болот. Ошондой эле Чыпалак Баатыр аткан Зарлыкбек Аликеновго да күлүп жаткан видеосу интернетке тараган болчу. Карапеков тартылып эфирге даярдалып калган көрсөтүүлөр дыкат менен каралып чыгарын. Ал эми көрсөтүүнүн концепциясы алып баруучулар кайра караларын аны КТРКнын көркөм кеңештин кароосуна жөнөтүү сунушталганын кошумчалады.
Рахмат Кубат Касымбеков. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун, ошондой эле биздин башка материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө айта кетели, эртең 17 мартта түнкүсүн Чүй талаасы, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде кар жаап, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу, талааста түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0, ал эми күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус суук, кечиресиздер, жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Аман температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарынын деталдуу планы дээрлик даяр болуп калды. Борбордук аймактарды камтыган бул долбоор бир айдын ичинде кабыл алынышы мүмкүн. Бирок Жогорку Кеңештин депутаттары бул документ дагы деле чийке экенин айтышууда. Эл өкүлдөрү ошондой эле пландын кечеңдегени коррупцияга жол ачып жатканын белгилешти. Бишкектеги деталдуу план талкууланган жыйынга кабарчыбыз Эрнис Нурматов барып келди. Азыр кабарчыбыздын репортажын угуп алалы.
Бишкек шаарынын башкы планына негизделген деталдуу пландоо долбоорунда адистер калаанын борбордук бөлүктөрүн гана эсептеп чыгууга үлгүрүшкөн. Тагырагы түндүк жагынан Жибек жолу, түштүк жагынан Ахунбаев көчөсү, чыгыш жагынан Курманжандатка жана батыш жагынан Садырбаев көчөлөрүнүн ичкери жагы гана каралган. Бул жердин аянты 3540 гектарды түзөт. Архитекторлор бул ортолукта үйлөрдүн, имараттардын жайгашуусун жана бийиктигин, жол жана транспорт маселелерин уюштурууну, мектеп, бала бакча жана башка социалдык жайлардын санын киши башына жараша курууну аныкташкан. Шаар куруу жана архитектура боюнча мамлекеттик долбоорлоо институтунун адиси Рысбек Көкөев деталдуу пландын маанисине токтолду.
Бул жерде жашаган элдин саны бул 276.4 кишини түзүп турат. Анан ошодон мындай исходитетип кийинки сандарга өтүүгө мүмкүнчүлүк болду. Аймакты ушундай бир эффективдүү план менен иштеп чыгыш үчүн биз шарттуу түрдө 6 районго бөлүп алып, ошол 6 группага бөлүп алып иштөө болуп жүрдү.
Көкөевдин айтымында кеп болуп жаткан борбордук кварталда учурда 53 бала бакча болсо, келечекте дагы 77 бакча, 45 мектептин үстүнө 15 мектеп кошулуп курулушу керек. Адистер жолдогу тыгын маселесин чечүү үчүн каттамды жеңилдетүү кошумча жана айланма жолдорду салууну сунушташкан. Алар буга улай жер үстүнөн жүрүүчү 6 метро линиясын куруу керектигин белгилешет. Ал эми автоуна токтотуу көйгөйүн чечүү үчүн борбордук бөлүккө 3-4 кабаттуу 40 жакын гараж түшүшү керектигин эсептешкен. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин көчмө жыйынында долбоордун авторлору бул айтылгандар деталдуу пландагы айрым эле нерселер экенин айтышты. Бирок ага карабай депутаттар документ алиге чейин чийки болуп жатканын сынга алышты. Депутат Тынчтыкбек Конушпаев өзгөчө Бишкек шаарынын борборунда үйлөрдүн канча кабат түшүшү керектиги так жазылбай калганын айтты.
Мага мындай бир ой келип атат да, ушул келип туруп өзүңөрдүн мыйзам бускан жериңерди мен оңдош керек болуп атат да. БДП дегенден кийин максат болуш керек да, идея болуш керек, туурабы, өзгөрүү болуш керек. Биздин мынакей шаардын кебетесин ачыгыла айтат, мынакей бирде бүт турушат, баары билет. Биз башка жактан келгенден кийин өзүбүз шаардан киргенде өзүбүз уялабыз.
Бишкек шаарынын деталдуу планын жазгандар болсо, калаада үйдү 8 кабаттуу кылып курууга кеңеш берилгенин, андан бийигин куруу сейсмикалык жана башка жагдайларды эсепке алуу менен уруксат берилерин билдиришти. Шаар куруу жана архитектура боюнча мамлекеттик долбоорлоо институтунун директору Жыргалбек Асаналиев коррупцияга жол бербеш үчүн планды эртерээк кабыл алуу керек деди.
Эгер бүгүнкү күнү ошол 6-жылдан 7-8, 9-жылдарда деталдык планды иштеп чыгып алып, колубузда кармалып турса, бул жанагы айтылып аткан суроолор көтөрүлбөйт эле.
Жыйынга катышкан башка бир депутат Калдарбек Баймуратов болсо, деталдуу план даярдалып бүткүчө шаарда үйлөр, соода жайлары жана башка имараттар курулуп бүтүп калганын билдирди. Ал объектилер курулуп бүткөндөн кийин гана план ошолорго ыңгайлашып өзгөртүлүп жатканына токтолду.
Вы подстраиваетесь под этот бизнесменов. Анан ошондон баягы кызычуунун баары чыгып атат да, генплан боюнча кетпейсиздер. Силер болсо бир проектировщик, архитектор жасайт, андан келип туруп анан вы под этой неме кыласыңар да.
Жогорку кеңештин депутаттарынын көчмө жыйынына катышкан Бишкек шаарынын вице-мери Бакытбек Дүйшөнбиев жана калаанын башкы архитектору Асхат Түлебердиевтер деталдуу планды бир ай ичинде кабыл алууну убада кылышты. Маалымдоолугунда Бишкек шаарынын башкы архитектуралык планы 2006-жылы кабыл алынган. Ал борбордун 2025-жылга чейинки инфраструктуралык өнүгүүсүн көзөмөлдөйт. Ага чейин Бишкектин баардык аймактары деталдуу пландалып бүтүп калышы керек эле. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун уктуруубузду улантабыз. Советтик химик Вил Мирзаянов Орусия Новичок деген химиялык куралды дүйнөлүк коомчулуктан жашырып келгенин, адамдын нерв клеткаларын шалгыла турган бул зат 80-жылдардын аягында эле Советтер Союзунда жасалганын айтты. Британияда жашаган экстенчи Сергей Скрипаль да бул зат менен уландырылышы мүмкүн дейт учурда Америкада жашаган окумуштуу Лазар Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
Адамдын нерв клеткаларын шалкыла турган новичок жөнүндө химик Вил Мирзаянов биринчи жолу 1992-жылы айтып чыккан. Анда Московский комсомолец гезитинде ууланган саясат деген макаласы жарык көргөн. Кийин советте окумуштуу, Орусияда бир нече жолу камакка алынгандан кийин АКШга көчүп кеткен. Вил Мирзаянов совет мезгилинде новичок химиялык куралын жасоого өзү да катышканын айтат. Окумуштуу бул химиялык курал фосфор менен азоттун кошулмасынын негизинде 1980-жылдардын аягында эле Москвадагы органикалык химия жана технология боюнча институтта жасалганын билдирет.
Ну, курсе был испытан. Новичок.
Новичок Нукуста сыноодон өткөн. Андан кийин 1989-жылы аны советтик армиянын куралы катары таануу чечими кабыл алынган.
Окумуштуунун айтымында новичок биринчи жолу Өзбекстандын түндүк батышындагы Нукус шаарында сыноодон өткөн. Мирзаянов Орусия советтик доордо жасалган бул химиялык куралды дүйнөлүк коомчулуктан жашырып, химиялык курал жөнүндө конвенцияга атайын киргизбей койгон деп айыптайт.
На том, чтобы новичка включили в эту конвенцию.
Мен новичокту бул конвенцияга киргизүү керектигин, андай болбосо мен конвенциянын ратификациялашына каршы чыгарымды ачык айткам. Бирок аны конвенцияга киргизишкен жок. Анан мен тоокелдик кылып, өзүмдүн англис тилимдеги китебиме новичоктун бинардык курал катары таасиринин формуласын жарыялап салдым. Мени эч ким укпаса, менин жашым өтүп баратса, мен бул новичокту тыюу салынган химиялык заттардын катарына киргизүү үчүн өзүмдүн салымымды кошушум керек деп чечтим. Орусия башка өнөктөрүн алдап, бул жашыруун куралды өзү гана жасап, ага өзү гана ээлик кылбашы керек деп ойлойм.
Потому что я считаю, что Россия не может монопольно владеть этим секретным оружием.
Мирзаяновтын Орусиянын химиялык куралдарын ачыктаган англис тилиндеги китеби 8 жыл мурун чыккан. Окумуштуу башка өлкөлөр новичоктун курамы жана таасирин ошондо билишкен, бирок анын өндүрүшү бир гана Советтер Союзунда, кийин Орусияда болгон деген бекем ишенимде. Эми советтик химик дүйнөдө новичокко химиялык курал катары тыюу салынышы керек дейт.
Ученый, когда работает долго над какими-то проблемами, связанными с этим созданием.
Окумуштуу курал жасоонун үстүндө иштеп жатканда, бул эмне үчүн керек деп көпкө ойлонот. Мен да муну башыман өткөрдүм. Химиялык курал өлкөнү коргоого эч кандай байланышы жоктугун түшүндүм. Бул бир гана эч кандай күнөөсү жок адамдарды массалык түрдө жок кылчу курал. Мени бул суроо көпкө тынчсыздандырды. Менин максатым новичокту эл аралык көзөмөлгө алдыруу.
Поставить под международный контроль этот новичок.
Окумуштуу Британияда советтик тынчы Сергей Скрипалды жана анын кызын уландырууда новичоктун бинардык бир компоненти колдонулушу мүмкүн деп болжомолдойт. Ал сөзүн новичок расмий түрдө дүйнөдө жок зат деп эсептелгендиктен Москвадагылар бизди эч ким кармабайт деп күтүшкөн деп жыйынтыктайт. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиос аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон өлкө аймагында адамдын нерв системасын шалгылган кооптуу химиялык затты колдонуу буйругун Орусия президенти Владимир Путин жеке өзү бериши мүмкүндүгүн билдирди. Сириянын козголоңчулар көзөмөлдөгөн чыгыш Гута жана күрдтөр байырлаган Африн аймагындагы чабуулдардан баш аягы 50 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын жыйыны 31 мартта өтмөй болду. Жогорку кеңештин КСДП фракциясы өкмөттүн кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөгү аракеттерин канааттандыраарлык эмес деп тапты. Кар көчкүдөн улам 3 күн мурда жабылган Бишкек Ош жолу кайрадан ачылды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, ошондой эле видео жаңылыктарыбызды көрсөңүздөр болот. Биз болсо уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Улуттар уюмунун иликтөөчүлөрү Сириядагы жарандык согушка катышкан тараптар сексуалдык кылмыштарга жол беришкенин билдиришти. Ошол эле маалда өкмөттүк күчтөр жана алардын тарабында согушкан кошуундар жасаган зордуктоо фактылары козголгон чуларга караганда көбүрөөк катталганы белгиленет. 15 мартта чыккан баяндамада аялдар менен кыздарга, эркектерге сексуалдык ыдык көргөзүү согуш кылмыштары болуп эсептелери айтылат. Ислам мамлекети террордук уюмунун жоочулары арасында болсо, аялдар менен кыздарды ташбаранга алуу, кыздарды күчтөп күйөөгө берүү, кумса эркектерди өлтүрүү учурлары кеңири жайылган. Сексуалдык жана гендердик зомбулук Сирия аймагында 7 жылдан бери согушка катышкандар тарабынан жасалып келгени өтө өкүнүчтүү, деди Улуттар уюмунун иликтөөчү комиссиясынын төрагасы Пауло Пиньеро Женевадагы иш чарада. Ал тапта Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму бейшемби күнү чыгыш Гута анклавындагы Хамурия шаар часы жана жака белиндеги райондордон 20 миңдей киши качып чыкканын маалымдады. Бул Сирия согушунда мурда болуп көрбөгөндөй элдин массалык жер которуусу катары бааланууда. Уюмдун жетекчиси Рами Абдылрахмандын айтымында агым 15 марттын кечинде бир аз басаңдады. Сириянын өкмөттүк күчтөрү өткөн айда Дамасктын жанындагы чыгыш Гутаны козголоңчулардан кайтаруу операциясын башташкан. Уюмдун дагы бир маалыматына ылайык, акыркы 4 айда ал жерде 2 миңге чукул киши мерт болду. Алардын 426 жашы жете элек балдар. Бейшембиде да армия чыгыш Гута аймагына сокку уруун улантты. Батыш өкмөттөрү Сирия бийлигин жана өнөктөштөрүн чабуулдарды токтотууга үндөп келатышат. 400 миңге жакын киши кала берген шаарда гуманитардык кризис өкүм сүрүүдө. Кечээ аймактагы Дума калаасына эл аралык Кызыл Чырым комитетинин кезектеги жардамы жеткирилди. 25 оор машине 21 миңдей кишиге бир айга жете тургандай азык түлүк тартып келди. Шаар тургундарынын бири гуманитардык гербен турган учурда бомбалоолор болбойт деп үмүттөнүп сыртка чыкканын Рейтерстин кабарчысына айтып берди.
Биз жертөлөдө отурганбыз, чыдабай кетип Жок дегенде жуунуп алалы дедик. Балдарды алып чыгып, чатыр эле калган бир батирге жөнөгөнбүз. Гуманитардык жүк алып келген машинелер турганда тынч эле болот деп ойлогом. Суу жылытып жатканда бир дүрмөт батирге тийди. Чуркап чыгып жер төлөгө араң жеттик.
Апта башында Орусия жана Жайыш Ал-Ислам козголоңчу тобу ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык Дума жана айланасындагы жерлерден жарадар болгон жана ооруган бир нече киши эвакуацияланган. Сирия өкмөтү жана негизги шериги Москва куралдуу согушкерлерди гана бутага алып жатышканын, Дамаска ракеталарды атууну токтоттурууну көздөшкөнүн айтышууда. Кечээ Сирия согушун башталганына туура 7 жыл болду. 2011 жылдын мартынан бери уруш 350 миңдей кишинин өмүрүн алып кетти. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Дин жолуна түшүп, жаңыча жашоону тандагандардын аң сезими, көз караштары жана жүрүм-туруму кандай өзгөрүүлөргө дуушар болууда? Динзарлар эмнени жактырат, эмнеден тайсалдайт жана алардын ички дүйнөсүндө кандай сезимдер басымдуулук кылууда? Дин жарандарыбызга руханий тынчтануу алып келип жатабы? Биз жана дин түрмөгүндө динзарлардын психологиялык абалы тууралуу кеп болмокчу. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаев, Кыргыз-Орус Славян университетинин доценти, психолог Владимир Школьный менен маектешет.
Владимир Мырза, эгемендүүлүктү алгандан бери динзарларыбыздын психологиясы өзгөрдүбү?
В худшую сторону поменялось бы.
Ооба, өзгөрдү. Эң өкүнүчтүүсү терс жагына өзгөрдү. Психологияда болгондой болуу жана болгондой көрүнүү деген түшүнүк бар. Эл азыр болгондой көрүнүүгө, башкача айтканда динзар болуп көрүнүүгө аракет кылууда. Азыркы учурда динзарлык бул табигый динзарлык эмес, диндин көбүнесе сырткы көрүнүшүнө, символдорго, кийим кечеге маани беришүүдө. Адам бул үйүр түрүндө жашагандыгы үчүн башка адамдар эмне кылса, ошону туура айт эмеспи? Элден бөлүнүп калбаш үчүн эле элге окшоп, элдей болууга аракет кылат. Азыркы учурдагы динчилдик, динзардашуу ушул максатта калыптанууда. Жарандарыбыз коомдон бөлүнүп калбаш үчүн динге багыт алууда. Бир таанышым мага жогорку кеңештин депутатына жихат жарыяладым деп айтты. Мен ага жихаттын кайсы түрүн жарыяладың десем, ал кайсы түрү болчу эле деп сурайт. Жихат эмне экенин билбей туруп жарыяладым дейт. Так ошондой эле аял мусулмандардын календарында 8 март деген майрам жок дейт. Бирок мусулмандардын жыл санагы боюнча канчанчы жылда жашап жатканын кызыгып да койбойт. Кыскасы, ар ким укканына, көргөнүнө карап динзар болууда. Изилдеп, окуп, ойлонуп динди үйрөнгөндөр аябай эле аз. Жолукту да ошондой эле салынып атышат. Баары салынып жүрөт, ошон үчүн мен да салындым.
Все носят, и я ношу. Все, такой зачастую ответ.
Динди катуу карманган жарандарыбыздын айланасындагы адамдар менен болгон мамилесин кандай деп баалайсыз?
Истинно верующих, скажем так, в любой религии всего 3%.
Кайсы дин болсо да динди чындап катуу кармангандар негизи 3%дан ашпайт. Ал эми калгандар болсо ошол динге моюн сунгандар болуп эсептелинет. Себеби көпчүлүк негизги диний жөрөлгөлөрдү билген менен диндин маңызын түшүнүшпөйт. Көпчүлүк мусулмандар жана христиандар 5 вакыт намаз окуу же болбосо Пасхадан кийин орозо кармоо сыяктуу жөрөлгөлөрдү аткарышканы менен тактап сурасаң алардын маани маңызын түшүнө беришпейт. Эң өкүнүчтүүсү адамдар ар түрдүү шылтоолорду айтып диний жакта өнүгүүгө аракет кылбай жатышат. Динди терең үйрөнүүгө, анын маңызын түшүнүүгө, өзү өнүктүрүүгө аракет кылгандар аз. Динден адам ар дайым жаңы нерселерди табышы, жаңы деңгээлге көтөрүлүшү керек. Буга кошумча бизде жакшы насаатчылар жок жана алардын саны бир колдун манжаларынан ашпайт.
Плюс у нас нормальных хороших наставников вот по пальцам одной руки религиозных.
Диний насаатчылар жөнүндө албетте сүйлөшөбүз, бирок социалдык жана экономикалык маселелер динзарлардын психологиялык абалына кандай таасир тийгизүүдө? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Аябагандай чоң таасир этүүдө десек болот. Негизи адамдын тамактануу, турак жайга ээ болуу, сексуалдык талап сыяктуу муктаждыктары болот. Булардын баары жашоо үчүн керек болгон жана инстинкттин негизинде камсыз кылууну талап кылган муктаждыктар болуп эсептелинет. Бул муктаждыктар камсыз болгон учурда гана адам руханий жана диний өнүгүүгө багыт алат. Биздин элдин арасында жогоруда айтылган муктаждыктарын камсыз кыла алган, башкача айтканда жетиштүү тамак ашка, турак жайга ээ, үй бүлөлүк жана сексуалдык муктаждыгын камсыз кыла алган канча киши бар? Токотер жерин айта турган болсок, эгер адам өзүнүн муктаждыктарын камсыз кыла алса гана руханий жактан өнүгөт. Бизде социалдык жана экономикалык жактан камсыз болгон абалына ыраазы адамдар 1% гана түзөт. Мындай абал өлкөдөгү диний жана руханий абалга түздөн-түз таасир этүүдө. Материалдык көйгөйлөр менен күрөшкөн адамда кандай руханий өнүгүү болушу мүмкүн? Ошондуктан Кыргызстандагы динчилдиктин өсүүсүн руханий өнүгүү катары кабыл албашыбыз керек. Адамдар жеңе албаган материалдык кыйынчылыктарын дин менен алмаштырууга аракет кылышууда. Бизде динчилдик жарандарыбызды жоошутуу үчүн ишке жарап жатат. Дин адамдардын кулк мүнөзүнө сиңбестен кебете кечпир сыяктуу сырткы көрүнүш менен гана чектелүүдө. Бизде Кудайга кайрылуу агрессивдүү жана декларативдүү формага ээ. Баарыбыз дин зарбыз, баарыбыз Кудайга сыйынабыз, бирок жашообуз оңолуп кеткен жок да. Ушул учурда диндин деструктивдүү жагы пайда болот. Тагыраак айтканда, Кудайга сыйынып, бирок жашоосун оңой албаган динзар айланасынан күнөөкөрлөрдү издей баштайт. Башкалардан күмөн саноо, башкаларга кыжырдануу ушундай абалда пайда болот жана күчөйт. Мындан сырткары коррупция, кымбатчылык, адилетсиздик сыяктуу коомдогу терс көрүнүштөргө күбө болгон сайын адамдардын кыжаалатчылык жана тынчсыздануу деңгээли көтөрүлөт. Элдин көпчүлүгү ушундай абалга дуушар болгондо коомдо туруксуздукка алып баруучу окуялардын саны өсөт. Ушундай нааразы катмарынын көп болушу деструктивдүү диний топтор жана үгүтчүлөрдүн чырагына май тамызат. Халифат сыяктуу пикирлер ушундай учурда популярдуу болот. Радикалдуу жана зордук зомбулукка таянган жолдор адилеттүүлүккө, теңдикке, жаркын келечекке жетүүнүн жолу катары көрсөтүлөт.
Халифат это когда у всех равные возможности, когда вот это, вот это.
Биздин динзарларыбыз эмнеден коркушат жана алардын кандай тынчсыздануу сезимдери бар?
Ну, по крайней мере, ада у нас никто не боится.
Бизде эч ким тозоктон коркпойт. Динде буйрук кылгандай динзар боло алдымбы же албадымбы деп аз эле киши тынчсызданат. Эмне үчүн динзарлар өлкөбүздө жана дүйнө жүзүндө болуп жаткан жаман нерселер үчүн өздөрүн жоопкер сезишпейт? Эмне үчүн дайыма башка бирөө күнөөкөр болушу керек? Азыркы учурда диний үгүт насааттарда жоопкерчилик деген нерсе такыр эле айтылбай жатат. Кудай укук менен катар жоопкерчиликти да берген да адамга. Эң өкүнүчтүүсү айрым динзарлар өзүнүн башындагы тоону көрбөстөн өзгөнүн башындагы чөптү көрүп эле тим болбостон башкалардын ишине кийлигишүүгө, аларды оңдоого аракет кылышууда. Кудай мага ушундай укук берди, Кудай мага ушундай тапшырма берди деп башкалардын ишине кийлигишүү шизофрениянын белгиси. Мындай адамдар өздөрүнүн кемчиликтерин жабыш үчүн башкаларга жол көрсөтүүгө аракет кылышат. Өздөрүн өзгөртө албагандар башкаларды өзгөртүүгө аракет кылышат. Башкаларды өзгөртүү өзүңдү өзгөртүүгө караганда дайыма кыйын. Ошондуктан ар ким өзүнөн башташ керек. Себеби баардык нерсе үчүн биринчи кезекте өзү жоопкер.
Зависит исключительно и только от тебя.
Динзарларыбыз эмнеден көз каранды? Кайсыл нерселер динзарларыбызды өзүнө тартууда? Эмне үчүн төшөк маселесине тиешелүү баяндар, диний насааттар динзарлардын көңүлүн бурууда?
Начнем давайте с того, что человек это социальное существо. Без общения с ним.
Алгач адам баласы бул социалдык жандуу экенин унутпайлы. Ошондуктан ар бир динзар диний жамаат жана топтордун ичинде болуусу керек. Бирок эң кызыгы азыркы учурда шейхтердин динзарларды өзүнө байлап алганын көрүүгө болот. Эч ким шайлабаса деле өздөрүн өздөрү шейх деп атап алгандар элди оңго солго жетелеп жүрүшөт. Жыныстык маселелерге тиешелүү талаш тартыштар боюнча да диний бурмалоолор болууда. Камсыз болбогон муктаждыктар башка муктаждыктарды ашыкча камсыз кылуу аркылуу жабылууда. Тагыраак айтканда, чечилбеген социалдык жана экономикалык муктаждыктарды сексуалдык ашачабуу аркылуу басаңдатуу аракети болууда. Интернетти изилдеген илимпоздор порнографиялык интернет сайттарына эң көп кирген адамдар өнүкпөгөн өлкөлөрдө экенин аныктаган.
Порнография, там, эротика и так далее.
Биздин динзарлар ой жүгүртүүдөн, акыл калчоодон алыстап, өтө эле эмоционалдуу болуп бара жаткандай сезилбейби?
Интеллектуальных людей, которые заботились бы о своем росте там и так далее.
Акыл калчап ой жүгүртүп, интеллектуалдык жактан өсүүнү каалаган кишилер дайым эле аз болот. Көпчүлүк ээрчиме жана эл кетти, мен да кеттим. Эл токтоду, мен токтойм дегендер. Биздин коом маалымат менен бекемделбеген эмоцияга толтура. Бул маалыматтын жоктугу же таңкыстыгы менен байланыштуу эмес. Болгону ой жүгүртүү, талдоо дайыма кыйын. Интеллектуалдык өсүш үчүн жакшы насаатчылар керек. Эмоционалдуу диний үгүтчүлөр эмес. Дагы бир нерсени баса белгилеп кетишим керек. Азыр өзгөчө радикал диний топтордун мүчөлөрү өздөрүн чыныгы жана өзгөчө мусулман катары көрүүдө. Бул аябагандай коркунучтуу нерсе. Сен тандалган өзгөчө жана чыныгы диндарсың деп туруп, аларга каалаган нерсени жасатса болот. Андай адамдар каалаганыбызды жасоого укугубуз бар деп ойлошот. Ыйык ишти жасоо жана улуу максатка жетүү мага гана буйруган деген адам канчалык коркунучтуу? Ошондуктан радикал топтор адамды каалаганын жасоого даярдоодо.
Здесь подсознательно человеку прививается чувство своей исключительности.
Кыргызстанда динзарлардын психологиясына иликтеген изилдөөлөр жасалуудабы?
Сомневаюсь. Жайык нету.
Нет. Мен андай изилдөөлөр жөнүндө уккан жокмун. Эгер мындай жумушту мамлекет жасаткысы келсе, мамлекет буга акча бөлүшү керек. Бирок андай изилдөөлөр жасала элек. Кээде Кыргыз улуттук университетинде, биздин Орус Кыргыз Славян университетинде бакалавр жана магистратуранын алкагында жасалган изилдөөлөрдү учуратууга болот. Бул боюнча студенттердин сурамжылоосуна таянган дипломдук иштер бар. Бирок динзарлардын психологиясын талдаган изилдөөлөр тилекке каршы жок.
Такого нет. То есть запроса на психологов нет.
Сиздер биз жана дин берүүсүнөн динзарлардын психологиялык абалы тууралуу маекти уктуңуздар. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаевдин суроолоруна Кыргыз Орус Славян университетинин доценти психолог Владимир Школьный жооп берди. Ушуну менен жуман кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Рагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот.